Sand stikker kontrakten under kåben ved brystet og løfter nakken. En bevægelse, der får sveden til at pible frem på panden og spyttet til at brede sig omkring tungen. Han har ikke været syg, men nu er det som om al den elendighed, han har været vidne til, samler sig et sted i hans krop. Sand kaster op ud over skibssiden. Han gør det lydløst og diskret, læner sig bare frem og åbner munden. Bagefter følger det falske øjeblik, hvor han føler, at han har fået det bedre. Tågen er lettet, og siden morgengry har Manchuria haft kyster langs bagbord, siden styrbord, lave, uskarpe, mellemsorte formationer. Sand slipper ikke grebet om reglingen. Solen skinner mat og kraftløst på hans ryg og hårpisk fra en blå himmel. Det ujævne forude har rejst sig yderligere et nyk af havet. Han skutter sig og kan ikke lade være med at tænke på alle de gange, hvor han som dreng har siddet på spontaget af en lagerbygning og stirret på skibene på reden i Kanton og videre ud over det flimrende hav. Der var dage, hvor han kunne have svoret på, at han kunne se jorden krumme, og hvor han mærkede trangen til at rejse, bare fordi man kunne. Mens Sand står og betragter byens silhuet vokse frem, bliver himlen i løbet af ingen tid hvidgrå, og det begynder at støvregne. Dråberne prikker mod kinder og læber. Han bevæger sig ikke, men forsøger at bestemme, hvilken af de fem nuancer af sort, der kunne forevige den flade bybunke. Intens sorte eller mellemsorte knopper, tænker han. Så opdager Sand, at G står ved siden af ham. Drengen har rejst sig, udmattet, men rask, fra hængekøjen og lastrummets indelukke af tjære, sved, sygdom og salt. Han skælver i den kølige formiddagsluft. Du gik, siger drengen. Du sov. Nej, jeg sov ikke. Sand skæver kort til drengen, vender så blikket mod stævnen. Er det der? Spørger G. Sand grynter, forsøger at virke uinteresseret, mens han føler, det hele snører sig sammen om ham. Kvalmen vender tilbage. Hans eneste holdepunkt er ordene på det stykke papir, han underskrev på et kontor i Kanton. En mystisk, hellig skrift. Han skal transporteres til, som der står, herr Massens land. Et land, der ligger 2 dage fra London. Sand åbner munden og siger, jeg mødte en mand, der sagde, at jeg ville komme til at rejse meget langt. Han fik ret, svarer G og smiler. Tror du? Spørger Sand. Og han husker månen, fed og gul, som ellers kun kejserlige poeter kan fremkalde den, da de 13 kantonesere før morgengry blev roet gennem havnelabyrinten af junker, pramme og joller ud til skibet. Han husker, hvordan den eneste by, han kendte, skrumpede ind for hans blik, hvordan perlefloden åbnede sig, og havet bredte sig ud foran stævnen som en sølvvifte. Du er god ved mig, siger G. Sand tager en dyb indånding. Min far har ikke en silkefabrik, siger han, og jeg er ikke maler. Drengen ser på ham. Sand skæver til ham, hans hår, kort, sort og stridt som en børste. Det lille skalagtige øre, de store mørke øjne i det alt for benede ansigt. Det andet lige så røde og glatte øre. Han ved ikke, om drengen er overrasket, om også dette er et svigt. G's familie er omkommet under en bylleepidemi. Det er i hvert fald den officielle forklaring på, hvorfor han er ombord. Sand er ligeglad, om drengens egen historie er sand eller falsk. Han har lyst til at lægge hånden på hans baghoved. Hvad er du så? Spørger G. Vi havde et slagteri. Men jeg ville ikke være slagter. Drengen sænker blikket. Men du passer stadig på mig? Min far sagde, at jeg ikke ville kunne passe på en død høne. Var det derfor, du ikke ville være slagter? Sand ryster på hovedet. Nej, jeg drømte om at åbne en restaurant. Drengen ser væk. Er de farlige? Spørger han. Sand vender sig mod byen. Efter dagene ved G's køje under dækket har han mere eller mindre opgivet at orientere sig. Han har nøjedes med sløvt at konstatere, at jo længere de har sejlet, desto friere har de fået lov til at færdes på Manchuria. Det har længe været for sent for dem at flygte. Mens solen forsøger at bryde gennem skydækket, slår det Sand, at byen, der rejser sig foran dem, kan være hvad som helst. Den kan være bygget af sand, den kan være rungende tom, den kan være befolket af kannibaler eller træhovede, ildsbyende uhyre med skæl så store og hårde som skjolde. Det farligste i verden, siger Sand, er ikke at kende sig selv. Sand mærker en lille hånd krybe ind i sin. Han lader tommelfingeren glide beroligende hen over drengens håndryg. Har du nogensinde prøvet at fange skildpadder? Nej, svarer drengen. Hvordan gør man? Med hænderne. Men man skal bare tage dem på det helt rigtige tidspunkt. Hvornår er det? Det øjeblik, de glemmer, at de er skildpadder. Sand tænker på de indviede ligkister, de har medbragt i tilfælde af, at nogle af kineserne skulle dø undervejs. Der står, at landet hedder København. Der står, at ingen person bliver pint eller på nogen måde mishandlet. Der står, at alle kinesere skal komme hjem, hver i et helt stykke. Sand har ikke villet tænke på det derhjemme, men nu, hvor de nærmer sig deres bestemmelsessted, vælder tankerne frem. Det er en måned siden, han fyldte 19 år. Men fortiden er allerede ved at stivne som lak. Hans far og Jens forsvinden, det lukkede slagteri, myndighedernes skuldertræk, den manglende mad, den koldeste vinter i mands minde, moren og de yngre søskende, alle værtshusene. Sand tænker på spådommen om tranen, og han gør en bevægelse med armen i luften, ikke som en maler, men som i et mareridt. Han værger for sig, som er denne bys tårne, kupler, kårespir og rækker af rødglødende tegltage, noget, der blot kan viftes væk. Kapitel 2. Sands blik springer hid og did for at få det hele med. Syria glider forbi masteskoven på reden og nærmer sig kajen i det, der hedder København. Det lange, hvide dampskib bevæger sig langsommere, mens hans hjerte slår hurtigere. Sand og Ji har fået selskab af de øvrige kinesere i styrbordssidens kineserområde, hvor de står tæt som omkring en hanekamparena i et af pakhusene i Canton, og alle tripper, spytter og banner nervøst. Som når et menneske har satset alt for meget på et bestemt udfald af den forestående kamp, tænker Sand. Kineserne kommer ombord enkeltvis i par, nogle familier og en optrædende trup. I Hongkong blev antallet af kinesere fordoblet og sat på det franske skib E. Simon, der sejlede dem til Shanghai, hvor de nu i alt 34 kinesere blev fragtet til lastrummet på Manchuria. De måtte besøge tre af rigets største havnebyer for at lokke det fornødne antal kinesere ombord. Det er landsmænd med hver deres baggrund og historie. Der er andre som ham og Ji. Sand har hørt på nogen, men undgået de fleste. Det er heller ikke alle, han kan tale med, men selv ved dialekter, han forstår, har han ladet som om sproget voldte ham problemer, eller han har svaret i vest, når der blev spurgt i øst. Han har bildt dem ind, at han er maler og yngste søn af en rig silkefabrikant.